Titi, rawyo pauliwade pang titi. Titi, tarkatingi atu. Paulu yawarlo penanaki pang titi. Arono atu. Au Paulu, ayaw rada ben kapringi ke maro, inbe aposol ke Yesu Kristi. In la odo raw na ipong titi. Ngan urada tinayo ay nga, ngan nen, be alon dito dolyo maro ipote di panganga. Abenen ngan titara lo di le mire panga. Inbe apotuman ay di, ye betang amalmol. Abenen ngan lo di galanga ye, a tito dara dokmato yo maro lo na be tito yi. Ngan nen le dito dol tina, yo titara lo di le mire panga, inbe lo di galanga ye betang amalmol tinanga, ngan titara lo di le atupang maro. Be ulay kawa yapong odokmato yo tawkan mo tingi, in pang di. Muko tiyege, ye kene yo maro itar lang le tana tiyo nga, ngan ipamere betanga be, ikaw ay yapong dokmata pang didol dolki. Ngan maroin kebe ilungiri tiap. Le ye lalyo itarui, in ikaw rata paw, be la wetiwete bingi dokmata pang didol dol. Abenen ngan ye di le lori galanga, ye betanga ki. Le maroyo ipamuliri ye sodok tiap yo be garungiri, in lai weta ikaw rata tani pawi. Titi, awro raw na ipong. Ongin ye lore merana yo arutatarupang maroi, in le dao ben, ongi naw natuk molmol nga. Le apataraw pang tamara maro, ye Yesu Kristi yo ipamulidi, in be yarulo di pong, a tiyay dara dokmata pong. Abenen ngantikawa lo sila na kiripong. Titi be ipote di kutumay may ke bareme. Arono limi. Titi, ye puno yo ale aegong sila kiepe ye motmot yo kritin nga, ngan benen, a kiep ray urata na uno yo ikin nga. Inbe kudar di toltol, a tiye kuto maymay pang di toltol yo tigawa ye barame ke Yesu nga, ye malala maymay tinangan atu-atu le mot, ben tinayo awet pong muko nga. Lebe kudar di toltol nga, ngan kumata tol la, ye bele taukan buzunu, ye di toltol matari. Nen le tol yo be kutarui, in tol la be, matana pang ye garupata le yo yo lokoti. Inbe tol la di natunu titara lo di merana pang Yesu yi. Inbe di natunu tina, ngan mala be di tol tiwete di, be di ngan tikapsap ye dada dok tiapsa, to tilonga betang akiri tamari le tina di, a tito tiap, ngan tiap. Le kutar di tol yo nen nga, yeso di la be matari kalu rata ke maru nga. Le be nen, ngan kumata tol la, ye bele taukan busuni ye di tol matari. Nen le tol yo be kutarui, in kebe irare di tol podi tiap. Inbe ya in kebe, katen malmal tarai tiap. Inbe kebe yinran merana, a kudon moye tiap. Inbe kebe irau sokorai dil dol tiap. Inbe kebe ilung dil dol, a ikap sokorai pat kiri tiap lapau. Bung tol tani, in kebe ikamati di loo. Inbe ya in loo no pang dario dok matangan leo. Inbe ikap tutu dok, ye yepongo ki. Inbe ye idara dok mata tarantutu pang di tol tol. Inbe ito dara leimot, yo marolo no be ito nga. Inbe ikap tutu dok ye panga ki lapaw. Inbe tol tani, inule matan kala betang amolmol, yo tapatumanay di tol ke Kristi ye nga. Abenen nga niputumanay di tol ye, ay pamere lo di ye betang ayo tarantutu nga. Inbe iparama betang atani. Abenen nga nikarata betang apang di tol, yo tikap ye betraw to betang amolmol nga. Di tol tol alunu ke paron ko, la tiyebe ye motmot kirit nga. Arono sangaul. Ngan ye yawe tepong be kutar didol nen nga, ngan ye so didol yo ke paron ko nga, ngan alunu la tiyebe ye motmot kirit nga. Di ngan tupatumanay didol ye betanga yo taukan puno nga. Inbe tilung didol ye betanga kiri. Inbe didol tinayo tiye nen nga, ngan di alunu, la tiyebe ye gawa kiri yuda, yo tuwete be didol ke Kristi nga, ngan be tito momo kiri yuda yo ke koranga di tamodo tinidi. Nen le kulele di, a tiyebe monombe. Ye so tiputumunay di dol, ye so kapalo yo kebe tiputumunay di dol ye tiap nga. Abe nen ngan tikap sokoray pat le so ye di. Inbe putumuning yo nen nga, ngan igarung di dol, tiyeri rimari le di natudi lori merano yo titarui. Ngan autale ulawe de betangan nen, ye di in tiap. Pung muko tiyega nga, ngan tol kiri atu ke logalanga, iniwete nen. Di tol tol ke kirit nga, ngandil dolke kaplungun lew. Inbe di ngan dawa be nasar gok. Inbe di ngan tol dol malay di. Inbe tisopang kaningi lew. Ngan betangati na nga, ngan molmol. Le nga ule kuyeti le kom mere. A kulele di ya putomune ingi ke kaplungun. Abenen nganti tar lori mirane ya putomune ingi molmol ke Yesu. Inbe kuyeti pang di. A kenti tar tal ngadi pang bete sokor reingi. Inbe pang ger matana matana ke di yuda be. Betanga yo nen nga, nga nipa yeril dolyo tuwala muridi pang betanga yo molmoli. Nga ditil dolyo lodi ikien galangane ya maru matana nga, nga susa kebe yeidi le lodi giri lewi ya matana, nga tiap. Bung ditil dolyo tiroro lodi, a titara lodi merana pang maru tiap nga, nga sole mot yeidi le lodi giri lewi ya matana. Di nga kutori le lodi dok tiap, le lodi galangaya soyo dok mata to dok tiap, ngantiap, di toltol ke paron ko tina, ngantiwete be, di ngan lo di galanga ye maro. Bung ye dare kiri yo tiye nga, nganipapos di ben, di ngan lo di galanga ye tiap. Di ngan tiye dare dok tiap kita unu, a titobe tanga ke maro tiap. Leke be tiye urata sa yo dok mata, ngantiap.